Voice of America.
አብዚ ሰሙን እዚ ናይ ለውጢ ተበግሶ ወይ እማመ ዝበልዎ ዛዕባታት ሒዞም ክልተ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነጥፉ ምኩራት ኤርትራውያን ካብ ኣውሮጳ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን እናተዘዋወሩ ብሰሚናራት ክገልፁ ቀኒዮም ኣለው። ምንያፈወርቂ ንክልቲኦም ብዛዕባ እዚ ዑደቶምን ካልኦት ነጥብታትን ኣዘራሪባቶም ኣላ። መጀመርታ ንኣቶ ክብሮም ዳፍላ ካብ ሆላንድ ክነቕድም። ኣቶ ክብሮም ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዘሎ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ይጅምር።
ሕራይ ኣነ ኣብዚ ናይዚ ፖለቲካ ሂወት መቸም ዝኣተኩሉ ካብ 1976 እዩ ኣብ ሜዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስኣተ ኩዩ። ግን ቅድሚኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ዓብየ። ኣብኡ እውን ኣብቲ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ዩኒቨርሲቲ እውን ዝሳተፍ ነይረ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ናይ 80 ኣብ ሜዳ ነይሩ ስርሐይ። ድሓር ግን ብናይ ህዝባዊ ግንባር ተመዲበ ኣብ ወፃኢ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ነይረ ክሳብ ናፅነት። ካብኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ምስ ተመለስኩ እውን ምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ለውጢ ስራሕ ዝተኣሳሰር ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ናይ ህድገፍ ኣካላት ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ምስ ኣይኤምኤፍ ዘራኽብ ኣካላት ከምኡውን መወዳእታ ኣብ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ ነይረ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ነይረ፣ ኣብ ውሽጢ ናይ ህግደፍ ናይ ቁጠባዊ ትካላት ነይረ። ስለዚ እዚታት እዩ እቲ ድሕሪ ባይታ።
ሓራይ ኣቶ ክብሮም መዓስካ ካብ ዓዲ ወፂእካ ብምንታይ ኩነታት ከ ከምዚ ዝበልካኒ ካብ እዋን ተምሃራይ ከለካ ኣብ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ነርካ ብድሕሪኡ ንሜዳ ኣቲኻ ተቃሊስካ ብድሕሪኡ ድሕሪ ነፃነት ውን ዓዲ ኣቲኻ ኣገልጊልካ እሞ ነዚ ኩሉ ዝተቃለስካሉ ገዲፍካ ክትወፅእ ዘገደደካ ወይ ዝገበረካ ምክንያት ማለት እየ?
እሱ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኤርላይንስ መወዳእታ ምስኣተኩ እቲ ቅድሙን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከለኹ ብጥርጥሮ ዝነበርኩ ስኽፍ ዝብለኒ ዝነበረ ኩሉ እቲ ሕጊ ናይ ምጥሓስ ብፍላይ እዚ ናይ ትካላዊ ኣገባብ ዘይምክታል ቀስ እንዳበለ ሱር ሰዲዱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራን ኤርላይንስ ከለኹ እቲ ነገር ብቐጥታ ምስ ኢሳያስ ዘራኽብ ስራሕ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ይኹን እቲ ካልእ ነገር ምስኡ ዘራኽብ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክትሪኦ ከለካ ተጋሂዱለይ ብፍላጥ ንሱ ዝገብሮ ምዃኑ ትርዮ ቅድሙን ትፈልጥ ኢኻ ኩሉ ነገር ካብኡ ከምዝምንጩ እቲ ትካላዊ ኣገባብ ክፈርስ ከሎ መምርሒ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ተባሂሉ ይመፀና ከምዝነበረ ንፈልጥ ነርና። እሞ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ኤርላይንስ 4 ዓመት ሽዑ እዩ ብዕሙቕ ዝበለ ዝፈለጥኮ። ግን ቅድሚኡ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከለኹ ሓላፊ ናይ እታ ውሽጢ ሃገር ወይ ናይ ግብሪ ነይረ ናይ ትሬዠሪ እውን ሓላፊ ስለዝነበርኩ ኣብዘን ክልተ ዓበይቲ ድማ ትኩሉ ተኣልዩ እቲ ስራሕ ናብ ህግደፍ ገፁ ምኻዱ በለ የሰክፈኒ ነይሩ። በድሕሪኡ እዚ ደፋፊ እኒሄ ወፅየ ብዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክድግፍ ኣይደለኹን
ሓሳብካ ትገልፀሉ ትኽእል ባይታ ነይሩ ደፍቲ እዋንቲ
ኣይነበረን ክትብል ትኽእል። ግን እንታይ እዩ በት ኣዝዩ ጎራሕን ብመደብ ዝሰርሕን ስርዓት እዩ እዚ ናይ ስርዓት ኢሳያስ። እንታይ እዩ ብጋህዲ ኣብቲ ጣውላ እዚ ኣይትግበር ዝብል መምርሒ ገለ ኣይመፅን እዩ ዳሓርና ኣብነት እዚ ኢልካ ኔርካ እንዲኻ ዘብል ከም ዝኽሰሱ ዝገብሮም ኣገባብ ኣይኮነን ዝመፀካ። እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ማለት እንታይ እዩ ብሕጊ ምኻድ መን ኣፍቂድዎ ንመን ይውሃብ ኣሎ ወዘተ ዝብል ዓይነት ክመፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ርእቶ ክትህብ ከለካ ኣብቲ ጸቢብ ዝኾነ ነታ ጉዳይ ዘለዓለት ነገር ኣብኣት ከም ትዛረብ እዩ ዝገብረካ ንምባል እዩ እምበር ክሳብ መወዳእታ ከም ትዛረብን ውሳነ ከም ዝውሰን ግን ክትገብርን ዕድል ፈፂሙ ኣይነበረን። ከምኡ ዓይነት ዝደጋግም ሰብ ድማ ቀስ ኢሉ ዘይድለ ተባሂሉ ኣብ ካልእ ዕድል ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ይግለፍ ወይ ምክንያት ጌርካ ተኣስሮ ስለ ዝኾንካ ኣይነበረን ርእቶካ ከም ድላይካ ክትገልፅ ምባል ይሓይሽ።
ሓራይ ናብዚ እዋን እዚ ክንመፅ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዑደት ኢኻ ትርከብ ናብዚ ዘምፃእካ ምክንያት ዶ ክትገልፀልና መጀመርያ?
ሕራይ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃእኹ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዓመት ምፍረቓን ኣብቲ ናይ ውልቃዊ ጉዳይ ናይ ወረቀት ምርካብ ገለገለ ኣድሂበ እኳ እንተ ነይረ እቲ ቀንዲ ኩሉ ሻዕ ዝተሓሳስበኒ ነገር እንታይ እንተገበርናዩ ንቅድሚት ክንስጉም ንኽእል ዝብል እዩ። ምክንያቱ እቲ ደንበ ለውጢ ወይ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ንነዊሕ ግዜ ፀይሩ አብጽሕዎ ኣሎ ኣብቲ ዝብፅሕ ኣብፅሕ ኣሎ ግን መድረኽ ኩሉ ሻዕ ዝጠልቦ ነገር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበራ ንብለሉ ግዜ ኣነ ዝመረፅኮ ኣብቲ ናተይ ዓውዲ ኣብቲ ናተይ ትምህርቲ ዝሕይለሉ ዝበልኮ ናይ እስትራቴጂ ኣውፂኢኻ ብደቂቕ ዘዕውተካ ነገር ኣብ ወረቐት ኣስፊርካ ተካትዒኻ እዚኣ ንከተል ዝብል ኣክሽን ፕላን ኣብ ምድላው ክነድርብ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ናተይ። እዚ ኣክሽን ፕላን ድማ ንቢዝነስ ይሰርሕ፣ ንፖለቲካ ይሰርሕ፣ ንመንግስታዊ ትካላት ይሰርሕ፣ ኣድማሳዊ እዩ። ስለዚ ኣብኡ 4 ዓመት ዝኸውን ሰሪሐሉ ኣክሽን ፕላን ያዳሊ። እዛ ኣክሽን ፕላን ሕጂ ንዕኡ ከቐርብ እየ መፅ ኣብዚ ወይ ከዓ ውጥን ትግባረ እዩ ና ንብሎ ብትግርኛ ውጥን ትግባረ ስራሕ ንከብል እየ መፅ። እዚ እንታይ ማለት እዩ
ንመን ክተቐርበሉ
ንህዝቢ ነቶም ክሰምዑ ጉዱሳት ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ኣብ ዝኾነ ከተማታት ከስምዕ እየ መፅ። ኣጋጣሚ ብካልአይ ቆፀራ ኣሜሪካ ገይረ ስለ ዝነበርኩ ብኣሜሪካ ጀሚረ እምበር ብኤሮጳ እዩ ክጅምር ነይሩ ሓሲበ ነይረ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ግን ከም ሓደ ውልቀ ሰብ እዚ ሓሳብ እዚ ሲ እንታይ ይመስለኩም ከምዚ እንተገበርና ፅባሕ ፅባሕ ነቲ ስራሕ ጀሚርና ክንዕውቶ ንኽእል ኢና ዝብል ነገር እዩ።
ስለዚ እዚ ኣክሽን ፕላን ዝበልካዮ ወይ ናይ እማመ ናይ ውጥን እማመ ዝበልካዮ ብውልቅኻ ዘምፃኻዮ ወይ ዘዳለኻዮ እዩ ሓቀዶ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ምትእሰር ኣለካ ዶ? ማለት ኣባል ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ዲኻ?
ኣይኮንኩን።
ስለዚ ብውልቅኻ ትንቀሳቀስ
ዘለካ? ስለዚ ግን ምስ ካልኦት ምዝርራብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፉት ዝኾነሉ እዩ ግን ኣይኮንኩና ኣባል ኣይኮንኩን ምስ ካልእ።
ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ ንኣብነት ብዙሓት ተቃወምቲ ዝበሃሉ ውድባት ብዙሓት ኣለዉ ቁፅሮም ሓደሓደ ግዜ ምቁፃሮም እውን ክሳይ ገብረካ ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ለውጢ ዝበሃሉ እውን ከምኡ ናይ መንእሰያት እውን ከምኡ ሕጂ እዚኦም ክሳዕ ሕጂ ናብ ሓደ እውን መፂኦም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽኣሉ ባይታ ኣይንርእን ዘለና። ስለዚ ንስኻ ብውልቅኻ ተበጊስካ ክሳብ ክንደይ ክዓውት ኢልካ ኢኻ ተስፋ ጌርካ ዘለካ ኣቶ ክብሮም?
ናተይ ሞዴል ንኩሉ ከሰብ ከገልግል ዝኽእል እዩ። እንታይ እዩ ካብቲ ዝበልክዮ ዝፍለ ኣይኮነን። ብሓደ ኮይንካ ምስራሕ ኩሉ ሰብ ዝደልዮም ፅቡቅ መንፈስ ኮይኑሎ ንስራሕ ብሓደ እዋኑስ እሱ እዩ። ሕጂ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብሓደ ክሰርሕ እንተኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሓደ ክሰርሕ እንተኮይኑ ዝርዝራዊ መደብ ክወፅእ ኣለዎ ካብ ዝብል የተበግ ዝርዝራዊ ክብለክ ከለኹ ናተይ ሕጂ 7 ገጽ እዩ እሱ ከማና ኣያክልን እዩ እንታይ እዩ ፋይናንሻዊ ይኹን ገለገለ ኩሉ ዝርዝር ኣቅሪብካ ብሰሌዳ ግዜ ብሰቡ ብገለ ተዘርዚሩ ከም ማን ቢዝነስ ፕላን ወይ ኦርጋናይዜሽናል ፕላን ዝበሃል እንተቐሪቡ 2-3 ወይ ዝያድኡ ዝኾኑ ውድባት ክዛረባ ይዕድም። ምክንያቱ እዚ ናተይ መደብ እዚዩ ናትካ መደብ ከመይ ኣሎ እስኪ ናሓውሶ ነብሎ ክበሃል ዕድል ይህብ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ሞዴል ዘምፅእ ዘለኹ እምበር ናተይ ሓሳብ ተኸተሉ ዘይኮነ ከምዚ እንተቐረብና ንዘተይ ጥዕሚ እዩ ዝብል እዩ እቲ ኣቀራርባ እሞ ንካልኦት ክውስኽሉ ክጉድልሉ ክጭፍልቆ ክቅበልዎ ንኸምኡ ዝዕድም እዩ።
ስለዚ ካልኦት ኣብቲ ኣቅልብካ ዘለካ እማመ ተዘራሪቦም ሲ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ከም ዝበልካዮ እውን ክቕይርዎ እንተኮይኖም ብሓደ ከስርሖም ዝኽእል ከም መጀመሪ ሂበዮም ኣለኹ ኢኻ ትብለን ዘለካ?
እወ ንውድባት እኳ ብወግዒ ኣሃብኩን ሓይሽ ግን ነቲ ህዝቢ እዚ ዩ እቲ ኣገባብ ኢለ ነቲ ሓሳብ ይቐርብ ኣለኹ። ንዛ ዘቕረብከያ ሕቶ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣብ ዝኾነ ኣብ 9 ቦታ ሰሚናር ገይራ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ እዚኣ እያ ትቐርብ መጀመርያ ምስ ካልኦት ተዘራሪብካ ዲኻ እያ ትብል። ኣይተዘራረብኩን ግን ኣይዘራረብን ንምባል ኣይኩም እዚ ሓሳብ እዚ ሲ ከምዚ እሳቶምን ክቐርቡ ዝዕድም እዩ ኣነ እውን ምስኦም ክቐርቦ የ ክዝትየሉ የ እሱ እዩ ድማ ትመል እዚ ሓሳብ እዚ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ውሽጢ ይኹን ደገ ዘሎ ፈሊጥዎ ኣሎ። ምክንያቱ ከም ጥርኑፍ ሰነድ እዚዩ ኢለ ኣይቅረብኮ እምበር እቲ ኣብኡ ዘሎ በብሓደ ከም መደብ ዘቕርቡ የ ኢለ ሓደ ብራድኤ ሬና ኣነ ሰኑይ ሰኑይ መደብ ኣለኒ ዳርጋ 4 ዓመት ገይሩሎ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኩሉ ኣርቲክልስ ዝርዝር ብዝርዝር ተዘርጊሑ ማለት ገልፆ የ ኩሉ ሻዕ ኣነ እውን ክመሃረሉ ኢለ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ናይ ፓልቶክ ብዙሕ ግዜ ዝቐርብ ኣብተ ናይ ፓልቶክ ሮምስ ዘለዋ ኣብኡ እውን ይቕርቦ የ ንኣክሽን እዚ ዘድልየና ኢለ እሞ እቲ ሰብ ድሮ ይፈልጦ እዩ ነቲ መደብ ገለ ድማ ከም ውልቀ ሰብ ኮይኑ እምበር ከም ኣብ ውድባት ተራ ዝፃወቱ ሰባት ኣብ ሲቪካዊ ማሕበራት ተራዝፃቱ ድማ ብዘይ ወግዓዊ መገዲ እሰደሎም ነይረ ንኮሜንት ንገለ። ስለዚ ኣነ ዝመሃረሉ መስርሕ ክገብር ከለኹ ምስ ህዝቢ እንዳካፈልኩ እየ መፅ ሕጂ ግን ክደፍረሉ ዝኽእል ደረጃ ስለ ዝበፃሕኩ ከቅርቦ ክእል እየ ከም ንድፊ ከም ድራፍት ከቅርቦ ክእል እየ ቀር ጀሚረ ዘለኹ።
ዘረኸብካዮ ምላሽ ከመይ ይመስል? ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል?
እንታይ ምክብለክ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ስክትሓትኒ ዘለኺ ዓይነት ብብዙሕ መገዲ ሓድሽ ስለ ዝኾኖም ዳርጋ ብዙሕ ሕቶታት ይሓቱ ነይሮም። ስለዚ ኢንትረስት ተሓዲሩ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ከማን ክርከቡ ዘይከኣሉ ብድሕሪኡ እንዳደወሉ ክነርክበካ ብሉ እዚ ቦታ ክንመፅሞ ወይ ምሳሕትን እንዳተመስሐና ክንዛረብ ዝብሉ መንእሰያት ብፍላይ ብዙሓት ኣብዚ ከባቢ ሲ ዓሲሎም ኣሎ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ሓሳብ ሕጂ እቲ ኣነ ዘቕረብኮ ዋላ እውን ፅቡቅ እዩ እንተበሩ እቲ ዝርዝራዊ መደብ ምስ ቀረበ ሰብ ክመርፅ ይኽእል እዩ ነቲ ዘድልዮም ክሕይሎ ክእል እዩ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝደሊ ኣካል ዝብል ሓሳብ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኦሪጂናል እዩ ካብ ዝብል ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪቡሎ።
ኣቶ ክብሮም ብዛዕባ እዚ እማመ ዝበልካዮ ንኤርትራውያን ኣብ ኣኼባ ካብ ምግላፅ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ዝተረኸብ ከሎ ኩነታት ከሎ ዶ?
እወ ኣብዚ በኣጋጣሚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሰለስተ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ክንብሎ ኣካላት ሓሳበ ኣቅሪበሎም እየ። እቲ ሓደ ኣብ ካርተር ሴንተር ኣብ ኣትላንታ ክኸውን ከሎ፣ ካልኣይ ድማ ብስቴት ዲፓርትመንት ምሳ ኤርትራ ዝምልከት ሓላፊት ዘላ ምሳ ተራኺበ ምስኡ ድማ ምስ ሓደ ናይ ኮንግረስ ሓላፊ ኣብ ኣፍሪካ ዴስክ ይኹን ምስ ኣፍሪካ ኮሚቴ ዘሎ ምስኡ ድማ ክራኸብ ዕድል ረኪበ ማለት እዩ።
እቲ ምስኦም ምርኻብ ንስኻ ብዘቕረብካዮ ድዩ ወይስ ብኸመይ እዩ ዝካየድ?
እወ ኣነ ቆጠራ ሓቲተ ግን ምስ መን ከም ዝራኸብ ብፍላይ ኣብ ኮንግረስ ኣይፈለጥኩን ነይረ። ግን ንሳቶም ቀሪቦም ለይ ናይ ካርተር ሴንተር ቀሊል እዩ ነይሩ መስመር ናይ መራኸቢ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን መስመር ናይ መራኸቢ ንፈልጦ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ተራኺብና። ስለዚ ኣብዚ ምስ ዘለዉ ተሓጋገዝተይ ነቲ ጉዳይ ኣሳሊጥናዮ። እዚ ክገልፀልክ ዝፀናሐኩ ብሓፂሩ ገሊፅ ኣሎም ማለት እዩ። ንሕናስ ብዕቱብ መደባት ብምውፃእ ንነዊሕ ዝጥምት ማለት እዩ። ብድሕሪ ምውዳቕ ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን ሰንከልከለ ከይመፅእ ተጠንቂቕና ካብ ብሕጂ መደባ ምግባር ዓቕምና ንገብር ኣለና ዝብል እዩ። ኦፍኮርስ እቲ ንግረ መገድና ንጠቕሶ ንዓኹም ክጠቕሰልክ ዝግባእ እቲ ክንሰርሐሉ ዝደለና ድማ ብዘይጎ ነፃዊ መገዲ ግን ብምቅዋም ነን ቫይለንት እዩ ግን ኣብያ እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ስርዓት እዚ ሕድገት ክገብረልና ኣይንሓስብን ኢና ኢልናዮም። ግን ዘይጎ ነፃዊ ዓይነት ምዃኑ ገሊፅና ኣሎም ኣለና ማለት እዩ።
ኣሜሪካ ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነገር ኣለዎም። ናይ ሊብያ ጉዳይ ኣለዎም፣ ከምኡ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝኣተወ ናይ ኢራቅ ጉዳይ ኣሎ፣ ናይ ሶርያ ጉዳይ ኣሎ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ እዮም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተገዲሶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ኢልካ ኢኻ ተሓስባቶ ክብሮም?
መቸም ኩሉ ሃገር ነናቱ ረብሓ ዝሕልወሉ ዴስክ ኣለዎ ወይ ከዓ ሓደ ጨንፈር ኣለዎ። ኩሉ ሻዕሲ ብዛዕባ ትንኣስቲ ዕበ ሓንቲ ሃገር ምክትታል ኣለዋ። እሱ ድማ ንውሪው ንሃገሮም ዝረብሐ ነገር ኩሉ ሻዕ ክፈልጡ ኣለዎም ከሎ ገና። ንሕና ድማ ንነግሮም እቲ ጉዳይ እዚ ግበሩልና ኣይንብሎምን ኢና። ምክንያቱ ከይተበገስካ መደብካ ከይጀመርካ እዚ ግበሩልና ክማን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እሳቶም ክግደሱ እዮም። ምክንያቱ ኣብቲ ቀይ ባሕር ኣለና፣ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ኩናት ስዑድና የመንን ገለ ኩሉ ኣተኩሮ ናይ ዓለም ኣብሎ። ስለዚ ኤርትራ ተገድሶም እያ። ግን ሕጂ ከም ኣማራፂ ናይ ኢሳያስ ክወስዱካ ወይ ከዓ ከም ገለ ዘይኮነስ ንሕና ከም ዘለና ንፍልጥ ኣለና። ከምዚ ንብል ድምፂ እውን ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ ኣሎ። ናይ ኩልና ድምፂ እዩ፣ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮነን ዝብል ኣቅሪበሎም ዘሎ።
ንኩሉ መቸም ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓሰብ ንምቅራቡ ኣይከኣልን፣ ግን ምናልባት ኣገዳሲ ነጥቢ እያ ክጠቕሳ ኣለኒ ትብላ እንታሃልያ ካብቲ ዘቅረብካዩ እማመ ማለት እየ መዚድካ ክተቐርበላ እንተኽኢልካ። ሓንቲ ባሕር ሰብ ቀስ ኢሉ ኣብ ዝተዘርግሑ ማሕበራዊ ሚድያታት ከይዱ ክሪኦ ክእል
መቸም እቲ ክሳይ እንታይ እዩ? ክልተ ፀገማት ኣብ ኤርትራ እዩ ነዚ ለውጢ ክመፅእ ዘይከኣልና ዝብል መጀመርያ ይቆምጦ እየ። ቀዳማይ እዚ ስቅያት ህዝቢ ውርደት ህዝቢ በርቲዑ ክፅወር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ህዝብና፣ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ድማ ሓደጋ ምብትታን ሃገር ኣብ ዝባና ኣብ ርእስና የንፀላሉ ኣሎ። እዚ ናይ ፌይልድ ስቴት ዝበሃል نابو قطو زخييد حادقا ينسالالو اللو زين كلتا ساقامات لو ممكن فتحنا لنا كنت سببه بلنان حادا نقر مسكونا شعوك نركوه اللو كي نبل نعوو زفتح مدباتن سراتيجيتاتن حجي غير اللوخو يزبل زلوخو سلزي زين ساقامات كالكونا فتح زينين سراتيجي زينين متعرشات ما ناب سراح كناتو دما زي تقريبو اللو نقتو زبليو نسرح زبليو
بخالو وگن زقربو ارترا ناب فیلد ستیت زبلو زیل که عب حق زیت مسرت ایو ارترا کب کالوت کمان کب عبت خباب خب زلوا هجرت عب زحش خونه تا تزلع حجنت زبعون قمو زبلو رعایت هتلو توی خالوت اجمات یلو نیکنن گن نتون خالوت اجمات نمفتحون تعرف هتی جبر علیو سدت من سيات ون انتقوني عبانة راح زي ما زي كونن نزحش نبرا كم كالو افريكا وين هاجراتون من سيات افريكا ون زي سدد وزلو زي سدد وزلو يوم سلزي زي زبها زلو سيلي نتو عبايتا زلو خونن نزقل زي كونن زلو وقناتلو انتاي ملسخة
أو مثلاً زعبات قدام سكياتن وردتن يسكم جمزلو بزوج الزار بيكون مالتي بزي فردي مسار سويك كل زي سكفكا زغنا يكون سام كل سر خل عليكم زغداي فلتن سو نقدر فينا ألت فيلد سيت سويك عم بتتان حجر بلجن تبوتيو تايو ن فيلد سيت زم صوص خد اللي خير وعيد اللي خير زي كونس مع كلاي من جستي ديكتاتر ولا يخون أيخون حدا مع كلاي نقول له هجرت أميره زم حدر بحيل ديو بفطوط دي زم حدر أكل يو نحدا هجرت أميره حزوز خيط بفطوع فطوط سب حدا دحري ناي شاس زخون يخون بوجعوي زخون تكائي ناي ويتركابي ناي سلطان بحجي أي تمززنا اللوت عايزي كونس نهزبون تنجيرو أي فلتنيو ماني تكو شاس حدا نجر مزقوانس تهزبي أم بتتان ناي حساب سبرت ويكا كال كعبلولو زخولو كونتات يفتاري مالاتيو زي كل قطعة روين خلينينا نازي سقيلكا كن كبالو مو كن سبيو مو دحر كخوني لكا سبيو نقر زي حلاف النتاويو نازي ناي مكببال سلطان حتو ويكا ساكسيشن زبهال نقر ناي باور مختل منيستر انتزولو مختل بريزيدان انتزولو تقلعي منيستر انتزولو ناي بايتو عبو مبر انتزولو يكون أيكون السكوس دو يو ساتم كوس دو متابعنا إذا سلا زي اللوجن تقالينا لنا تقاليتهم ساعات خييد أبي إرترا لمود زخونة سراويت يلن أقرأ أقول بلوتن تقرأ لينيو سلا زي إتوم لعلي زلو جنرالات يكونوا حلفتي بينهم ولا سلطان كحزود اليوم نتي سراويت أبتحتي أم كأتوه سلطاني باللومن ويكا كم عينة تأمان النت آيات رايون سلازي انتا يزخوون والا ونا حدا جنرال ويكورنيل متيون يقولو نقر حيزوك قد سيليوتو الكاو كتمنى يتخلنيها انتا يخوون أبزيني فلطو نقر كنعطينا إذا دماغ بفلات استقبرايو سلازي نزي تنتاني عقريبا زلوخو
هاراي أقلم مسنباتنا أتو كبروم دافلا قرب أب نيزرلاندس ويا أب هولاند أبز أربع جزي أبز نبر وعلاني من إسيات هكذف قرب أب مسحح أب زعت خال وكنت هتنيرو ناتكشم أب مبزحتو محبرة ميديا تتزرج حنيرمو قال خبت أربع وقصات انتينيرو زم من إسيات هكذف زبهالو أب وقت هوليدهم زعبيهم وأنا نجرم مس من النت زلوهم فقري مس هاجر زلوهم فقري مست ولدهم زم تقولوا ما بقى لهم مت أسسار نخلوهم مدلعيو لذا خلاص تبقي سوميهم زقبرو زلو نعود مقرد ما كاب كدليميو نحات حلو مفلات كدليميو أبكم زي عينة أخيباتات كم الشبرتي غير كخجلت وتجيرو بعهايهن بخالو القرب زنبرو كم الشبر كم الشبرتي حرق النهات كم زخنو تجيرو تنجيرو بسلامون كي كيد هو كتكل عال تجيرو نخسر راس تجيرو خمزي تات كم زي هذولو خصتات نيرم بمحبرة وميدياتات مو من البت كبخ خن سمع ناتك قد خمينيرو
هو زي زي زربازي تطلع على اللي مخنيات انتهيو تي واي بي اف دي جي بحال ويكامن سيف دف بحال هو كم زبل كيو يو ኢሉ ግርነት ዲዋላ በፍላጥ ዝዝረብ ነገር እነዚህ ሲ መልሱ አዚው ቀሊጅ አቲ እሳቶም ዝገብሩ ክሳብ ዛ ሆላንድ ዝገብሩ ዝነበረ አኺባታት አፍተ አኺባ እንታይ ዝካሄድ ዝብሉ ዝምግሾ ናይ መንእሰይ ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ናይ ስፖርት ብዛዕባ ሃገር ምዕባለ ዘርኢ ቪድዮታት ኣይኮነን ዝረአ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ናይ ህግደፍ ሓላፊ እሞ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኣማኻሪ ዝበሃል የማነ ገብረኣብ እሱ እዩ ዝመፅእ ዓመት ዓመት ኣብኡ ድማ ብፍላይ እታ ናይ ጀርመን ናይ 2015 ዝተገብረት ኣኼባ እያ ንኩሉ ነገር ኣቃሊዓቶም እሱ ድማ ኣብቲ ኣኼባ ናትኩም ተራ ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ጸላእትና ደቂ ሃገር ይኹን ወፃእተኛታት እሳቶም ከም ዝሰዕሩ ምግባር እዩ እዚኦም እንታይ ከመይ ይሰርሑ ምስ መን ይኸዱ ኣበይ ይራኸቡ ኣዝዮም ረቀቕቲ ስለ ዝኾኑ ክትከታተልዎም ኣለኩም ትካልኣይ ኩናትና እሱ እዩ ቀዳማይ ኩናት ተሳልሓደን እዩ ነይሩ ኣብኡ ተዓዊትና ሕጂ ድማ ክትዕወትለኩም ክድቅሱ የብልኩም እንተራኹም እዚ እዩ ኩሉ ህግደፍ እዩ ወዘተ ወዘተ ዝብል እዩ ብዝኾነ ይኹን ምስ ማሕበር መንእሰይ ዝተኣሳሰር ነገር ኣይነበረን ስለዚ እቲ ስርሖም ኣብኡ ነዚኦም ኣንጻር እቲ ኣብ ወፃኢ ዝካየድ ነቲ መንግስቲ ዝቃወም ንመንግስቲ ናይ ስርዓት ሳያስ ዝቃወም ጎስጓስ ንምግባርን ንእዚኦም ኣብዚ ወፃኢ ዘለና ስደተኛታት ድማ ንምፍርራሕን ንካልእ ነገርን ዝዓጠቐ ምዃኑ በዓሎም ካብቲ ዘረብኦም ዝዘርግሕዎ እዩ ማለት እዩ እሱ እዩ ኣንዓላሉ እቲ ብመንግስቲ እውን ብመንግስቲ ሆላንድ እውን መጨረሻ ጠጠው ዘበሎ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፊ ኣይኮነን እዚ ምስ ኣቕረብና ኣሎም ብዝርዝር እቲ ቪድዮ ብቤት ፍርዲ ናይ ሆላንዱን ዝፀደቐ ቪድዮ ናይ የማነ ገብረኣብ ዝተዛረቦ ምስ ቀረበ ምስ ነጥብታቱ ተተርጉሙ ኣፎም እዮም ሒዞም ዋላ ኩሎም ዋላቶም ፍራዶ ይረአዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንተመፂኡ ባእሲ ክላዓል እዩ ምክንያቱ እዚኦም ብኦም ተሰጒጎም ዝመፁ መንእሰያት ኣብዚ መፂኦም ክርብሹ ጥራይ ዘይኮን ክቃወሙ እዮም ዝብል ምስ መፀ ናይ ባእሲ ናይ ክልቲኡ ከይኸውን ኢሎ ይጠጠው ኢሉ ሎሚ ዓመት ሕጂ ኣብ ጀርመን ገይሮም ድሕሪኡ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ሆላንድ ሕጂ እውን ኣብ ሆላንድ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ገይሮም ኣብኣ ኩሉ እቲ ዘኽስሶም ዝነበረ ገዲፎም ሓድሽ ኣምፅኦም እንታይ ማለት እያ ሕጂ እቲኣ ከምዘይተዋፅኦም ምፍላጦም ነታ ናይ ቀደም ክሽፍንዋ ምድላዮም ይነግረካ እዩ እሱ ጌጋ ዘቃልዖም ምኳኑ ባዕሎምን ፈሊጦም
ግን ካብቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙ ዝነበሩ ዋላ እውን ኣቶ ክብሮም በዓልካ ብቤት ፍርዲ ዝተኸሰስኩምሉ ኩነታት ነይሩ ዶ ስ ብዛዕባኡ ኸ
ኣይተኸሰስናን እኳ እንታይ እዩ ነይሩ ሽዑ ወሲዶምና እንዳ ፖሊስ ምክንያቱ ብዘይ ፍቓድ ኢና መፅና ኣብቲ ቦታ እዚ ፍቓድ ክነፍቀድ ግን ኣይከኣልናን ኢልና ሕጂም ብጠበቃና ጌርና ንረትዖም ኣለና ዋላ ሓንቲ
ስለዚ ገና ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ዘለ ጉዳይ
ኣሎ ግን ክሲ ኣይኮነን ቀሪቡ እዚ መቕፃዕቲ ኣብ 400 ክፈሉ ተባሂልና ምክንያቱ ብዘይ ፍቓድ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ መፂኹም ተባሂልና ኢና ሕጂ ብዘይ ፍቓድ ዝገበርናሉ ምክንያት እታ ቦታ ኣበይ ምዃና ስለዘይነገሩ እዩ ስለዚ ንሕና ነጊርናኩም ኢና እዚኦም ሰብ እዚኦም የፍርሑና ኣለዎ ኢልና ኦልሬዲ ኣብ እንዳ ፖሊስ ነጊርና ኣለና በብውልቅና ብሰት ዘለናዮ ከተማ ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ሽዑ ንገዛና ተመሊስና ከምዚ ናይ ማኪና ፓርኪንግ ዓይነት እዩ ዝውሰድ እቲ ፍቓድ ይመልኡልካ ይሰዱ ይህቡካ ማለት እዩ እምበር ምስቲክስታይ ዝተኣሳሰር ኣይኮነ
ስለዚ ብገንዘብ ተቐፂዕኹም ማለት ዲ ሕጂ
ኣይተቐፃዕናን ገና ይግባ ኢልና ኣለና
እሺ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣነ ወዲእ ኣለኩ ሕቶታት ምናልባት ክትገልፆ ትደሊ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ዕድል ክህበካ
የቐኒለ የብለኪ ምንያ ግን እቲ ነገር ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምምፃእ ናይ መስርሕ ፕሮሴስ ሕቶ እዩ እምበር ክመፅ እዩ ምክንያቱ ገሌና ምስተ ስርዓት ገሌና ኣንፃሩ ኮይና ግዜ ሕሊፍና እምበር እዚ መስርሕ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ትዝፉ መድረኽ እዩ ህዝብስ መሰሉ ሓቲቱ ነዚ ስርዓት እዚ ስልጣን ክረክብ ብህዝቢ ንተመርፂ ወከልቲ ከረክብ ክንገብር ኢና እሱ ምንም ምስታይ ይብሉ ንዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ሕጂ ንሕና ሓላፍነት ንወስደሉ ዘለና እዚ ዘሎ ስርዓት ዘይወሰደሉ ሓላፍነት እንታይ ማለት እዩ ሃገርካ ብግቡእ ክተመሓድር ንሓደ ስርዓት ምውዳቅ ጥራይ ኣይኮነን ክንገብር ዘለና እዚ ዘይ ሓላፍነታዊ እዩ ድሕሪ እሳያስ እውን ወይ ናብኡ ዘብፅሕ እውን ብውሕልነት ምስ ጎረባብቲ ብዘይባእስ ምስ ዓለም ብዘይባእስ ክንገብሮ እሱ እዩ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑና ዘሎ ብዓቕምና ድማ ንፍትና ኣለና ክብለ ክየ ዝደሊ
ሓራይ
ኩሉና ኩሉ
ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣዘ የመስግነካ የቐኒለይ
ኦኬ የቐኒለይ ምንያ
ሓራይ ሰላም በለስቲ የመስግነካ ሓራይ ብርኹም ዓለ
ቻው ቻው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ሙኒያ ካሊእ ጋሻ እውን ኣለዋ ናብኡ ከስክረኩም።
ኣነ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮ ምበሃል 1974 ኖቨምበር ኣብ ኢኤልኤፍ ተፀምቢረ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ከዓ ኣገልጊለ ከም ተራ ተጋዳላይ፣ ከም መምህር ናይ ቤት ትምህርቲ ካድራት፣ ከምኡውን ኣባል መሪሕነት ኮይነ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣገልጊለ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኣነ ዝዋሳኣሉ መዳያት ከም ሓላፊ ናይ ዜና ወይ ሓላፊ ናይ ውደባ ኮይነ ሰሪሐ። ሕጂ ኣብ 2010 ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ወይ ጉባኤ ናይ መምስራት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣባል መሪሕነት ኮይነ ተመሪፀ። ካብ 2012 ኣትሒዘ ድማ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ እንቀሳቀስ ኣለኹ ማለት
ሃራይ። ኣቶ መንግስቲ ኣብ ለንቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ካናዳ ዑደት ትገብር ኣለካ። ዕላማ ናይዚ ዑደት ዶ ክትገልፀልና?
እወ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዑደት ትገብር ኣለኹ። ዕላማ ናይቲ ዑደተይ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ብሰልፍና ዝወፀ ሓደ እማመ ነይሩ ተቃወምቲ ውድባት ብሓባር ክሰርሕሉ ዝፅውዕ 4 ነጥብታት ዘለዎ እማመ ኣቕሪብና ነርና። ሕጂ ብዛዕባ እዚ እማመ ንህዝቢ ንምግላፅ እዩ።
ስለዚ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝጠመተ ድዩ ወይስ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብዘን ከባቢታት ዘሎ ዝነብር ህዝቢ ዝጠመተ እዩ ዑደት?
እቲ ፃውዒት ናይ ኣኼባታትና ንኩሉ ህዝቢ እዩ። ኣብቲ ዝበፃሕክዎ ቦታታት ዝርከብ ህዝቢ ኩሉ ክሳተፎ ዝዕድም እዩ ነይሩ። እቲ ተበግሶ ወሲድናዮ ዘለና ንሓበራዊ ዕዮ ግን ናይቶም ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኮይኑ ኣብ 4 ነጥብታት ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዕላማ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሓበራዊ ዕዮ ዝኣቱ ተቃዋሚ ውድብ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኣምን ክኸውን፣ ካልኣይ ዕላማና ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ምልጋስ ይኸውን፣ ሳልሳይ ኣብ ቦትኡ ሓደ መልቲ ፓርቲ ወይ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ስርዓት ምቋም፣ ራብዓይ ከዓ ንመሰላት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ምኽባር ኣብ ዝብል ነጥብታት ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ዝሓዘለ እዩ።
ስለዚ እዚ ሕጂ ንኩለን ዘን ተቃወምቲ ፓርትታትን ሰልፍታትን በፂሕዎን ድዩ ዝእማም እዚ ምላሽ ከ እንታይ ይመስል?
እወ ዝእማም እዚ ሕጂ ናብ ኩለን ፓርትታትን ውድባትን ሰዲድና ኣለና። ብኢሜይልስ ገርና ብኣካል ክንረኽቦም ዝኽኣልና ከዓ ብኣካል ሂብናዮም ኣለና። እቲ ዕላማ ከዓ ድሕሪ እዚ ወረቃቅቲ ዝምዝርጋሕ ብኣካል እውን ተንቀሳቂስና ምስ ኩላቶም ክንራኸብን ክንዛተን ኢና። ሓድሽ እማመ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እቶም ተቃወምቲ ውድባት ዝሃቡና ፊድባክ ብዙሕ የለን፣ ግን መብርሂ የድልየና ገለገለ ሕቶታት ስለ ዘለና ክንራኸብ ይግባአልና ርእቶታት እዮም ዝሰድልና ዘለው። ስለዚ ድሕሪ ንርኽክብና ብዝያዳ እናታቶም ርእቶን እንታይ ምኳኑ ክንርዳእ ኢና ማለት እዩ። እዚ ንሕና ዝተበግሶ ዝወሲድና ኣለና። ምስኦም ኮፍ ኣብ ንብለሉ ከዓ ዝውስኽ ዝጎድል ክህልዎ ምዃኑስ ኣብ ግምት ደእቱ ኢና።
ፅቡቅ። ሕጂ ብሕልፊ ብዚ ደንቢ ተቃወምቲ ዝበሃል ዝረአ ናይ ምፍልላይ ወይ ናይ ምፍንጫል ኣብ ክንዲናብ ሓደ መምፃእሲ እታ ሓንቲ ዝነበረት ኳ እንደገና ትፈላለ ወይ ትፈናጨል ወይ ሰብኣቱ ወፅእ ክንዲታት ዓይነት እዩ ዝረአ እሞ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ትብል ኣቶ መንግስቲ ኣብ እንደገና እውን ኣብ ውሽጢ ዝሕጂ ናትኩም ሰልፊ ንባዕሉ ሰልፊ ዲሞክራቲክ ሰልፊ ዝበሃል ፀገማት ከም ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ይወፅእ ኣሎ። ምናልባት ዝናትካ ዑደት እውን ከም ኣብቲ ውሽጢ ፓርቲ ዝተገብረ ዕልዋ ገይሮም ዝገለፅዎ ወገናት እውን ነይሮም ሞስቲ ብዛዕባ ዝቅርብ ግለፀልና።
እወ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ውድባት ዘጋጥም ምፍንጫላት ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ። ንሕና ካብቲ ዝገምገምናዮ ሓደ ተቀዳምነታትና ኣብ ምስራዕ ፀገማት ስለ ዘለና ወይ ፕራዮሪቲስ ኣብ ምስራዕ ፀገማት ከም ዝፀንሐና ኢና ገምጊምና። ብፅባሕ ክኸውን ዘለዎ ሎሚ ይለዓል ኣብ ናይ ሎሚ ከዓ ብዙሕ ክጣዓትን ምፍልላያትን የስዕብ። ካልኣይ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ውድባት ዘሎ ኣሉታዊ ናይ ምውድድድር ስምምዓት ህልኻት ናይ መራሕቲ ምቅርሓን ወዘተ ወዘተ ዝፈጥሮ ናይ ምፍንጫል ተመክሮታት እዩ ዘለና። ስለዚ ነዚ ክስገር ክከኣል ኣለዎ ባህልቲና። ሳልሳይ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ምስቲ ዝተፈንጨለ ስለ ዝፈናጨል እዚ ከዓ ምትብባዕ ይኸውን ነቲ ናይ ምፍንጫል ርእዮታት እቲ ህዝቢ ሓደ ኢት ኮይኑ ንስኻ ተጋጊኻ ኣለኻ ንስኻ ፅቡቕ ኣለኻ ዝብል ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ዝያዳ እና ፀበበ ንኸደ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምስነጫላት ዝፈጥሮ ምክንያታት በዚ ክፀምቆ ደሊ እቲ ብዛዕባ ናይ ስልፍና ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ እዋን ይለዓል ኣሎ ዝበልክዮ ሕቶታት ኣዝዩ ድርት ወይ ውሱን ሕቶታት እዩ። ኣብ ከባቢ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ዞባ ሽማግለ ንስኡ ዝተፈጥረ ፀገም እዩ። ንሱ ከዓ በቲ ሕጋዊ ናይቲ ሰልፊ ኣገባብ ኣቢልና ኣብ መፍትሑ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዓብ ዘሸግር ክዝረብ ዘለዎ ፀገም የብልና። ንዕልዋ ከዓ ዕልዋ ዝገብር እቲ ካብ ታሕቲ ዘሎ ኣካል ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ኣካል ዕልዋ ዝገብረሉ እምበር ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣካላት ዕልዋ ኣይገብረሉን እዩ። እቲ መሪሕነት ብምሉእ ድምፂ ዘሕለፎ ውሳኔታት ካብ 33 ኣባላት መሪሕነት ልዕሊ 30 ዘሕለፎ ውሳኔታት ነዚ ኣይንቕበልን ዝብሉ ኣካላት ስለ ዘለዉ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ምስጢራዊ ኣኼባታት ከካይዱ እውን ስለ ዝተረኽቡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ካልእ ሰልፊ ናይ ምምስራት ፍትነታት ከም ዝነበረ ምስረኣና ነታ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘላ ናይ ዞባ ሽማግለ ደው ክትብል ወሲድና ኣላ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣነ ድኸውን ግልፂ ዘይኮነለይ ወይ ካልእ ሰብን ከምዝናተ ይሕቶ ይህልዎ ኸውን ሓደ ካብ መራሕቲ ወይ መራሒ ዝነበሩ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብኦም ዘለዉ ንምንታይ ከ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ሰልፍኹም ምንቅስቃሳት ዝነበሮም ተራ ዝዝሓለ ኮይኑ ተሰሚዐን እሞ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ገና ውፍቲ ፓርቲ ደሎ ኣበርክትኦ ከም ይመስል ወይ እንታይ እዩ
ብዛዕባ መስፍን ሓጎስ ብዝምልከት ምስ መሪሕነት ናይቲ ሰልፊ ኣብ ግርጭት ኣትዩ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ነቲ መሪሕነት ናይ ሰልፊ ዘሕለፎ ውሳኔታት ኣይምእዘዝኒ ኢሉ ብዙሕ ናይ ዘለፋን ናይ ምቁልጻብን ዘረባታት እውን ከስምዕ ፈቲኑ እዩ። ድሕሪ እዚ እቲ መሪሕነት ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጉጉ ክስታያት ክስሕቦ ወይ ከዓ ክእርሞ ሓቲትዎ ንሱ ከዓ ኣይስሕብኒ ኣብ ርኢቶ ያለኹ ኢሉ ስለ ዝደረቀ መሪሕነት ናይ ሰልፊ ሳስፔንድ ገይርዎ ማለት እዩ። ሳስፔንድ እዩ ገይርዎ እምበር ኣይሰጎጎን። ስለዚ ከም ኣባል ሰልፊ ኣሎ ኢና ንፈልጥ። ዋላ እዚ ሕጂ ተላዒሉ ዘሎ ተቃውሞታት ወገለ ዝበልክዮ ኣብ ኣሜሪካ እውን ነዚታት ዘልዕል እዩ ማለት እዩ ነይሩ መስና ልዕልዎ ዘሎ ሕቶና ሕና ሕቶ እዩ ንሕና ምስእሎና ስለ ዝበሉ እዮም ነቲ ስጉምቲ ወሲድናዮ ማለት እዩ።
ሕቶኦም እንታይ እዩ ነይሩ?
ሳስፔንድድ ክኸውን የብሉን ይብል። ግን ንሕና ቅዋም ንከምኡ ዝኣመሰለ ተግባራት ዝፈፀመ ኣካል ሳስፔንድ ክትገብር የፍቅድ እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ዝተፈለየ ኣረኣያ ስለ ዘለዎም ድዩ ወይ ኣካይዳት ሰልፊስ ብዝምልከት ዝሓዝዎ ካልእ መርገፅ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ናይ ውልቀ ኩነታት ናይ ውልቀ ሰባት ኩነታት ድዩ እንታይ እዩ ዘይምስዕምማዕ?
ዝተፈለየ ኣረኣያ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። ዝተፈለየ ኣረኣያ እሞ ኣብቲ ሰልፊ ቅቡል እዩ። ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክህልወካ እቲ ዝተፈላለየ ኣረኣያካ ከዓ ኣብ ክልቲ ውድባዊ ቀይዲ ኮንካ ክትንቀሳቀሰሉ ክትዋሳኣሉ ከተቃልሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ዝርርብ ጀሚርካ መወዳእታ ናብ ውሳኔካ ትበፅሕ እቲ ብዝበዝሐ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳኔ ከዓ ኩላህና ክንትግብሮ ከም ዘለና እቲ ቅዋምና ዝኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ነቲ ጉዳይ መስፍን ምሰልዓሎ ንነዊሕ እዋናት ተኻቲዕና ኣሉ ናይ ልዕሊ 30 ዝኸውን መሪሕነት እውን ነቲ ዘለዓሎ ጉዳያት ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹሉ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሱ ካብቲ መሪሕነት ስሒቡ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ከዓ ነቲ መሪሕነት ዝዝልፍ ነገራት ክገብር ምስ ጀመረ እዩ እቲ መሪሕነት ኣብ ሕግታቱ ተመሊሱ ደው ከብሎ ወይ ሳስፔንድ ክገብሮ ዝወሰነ ማለት እዩ። እምበር ዝተፈላለየ ርእቶ ሞ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ኣብቲ ሰልፊ ሰባት ሓደ ርእቶ ክህልዎ ማይክእልኒ ኣንደርስቱድ እዩ። ስለዚ ኣባና ኣብ ሰልፍና ዝተፈላለየ ርእቶ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንርእቶኻ ኣብ ዝደለኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ውሳኔ ናይ ማጆሪቲ ከዓ ከም ውሳኔ ተቐቢልካ ኣብ ግዳም ድዩ ኣብ ገለ ክትዋስእ ከለኻ ነቲ ናይ ማጆሪቲ ርእቶ ከተንፀባርቕ ኣለካ ይብል ትንዓና ሕግታት።
ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ምናልባት ሰልፊ ዲሞክራሲ ካብቶም زلو نيتقاومو قجلتات نبلوم ويبارتزات زحشة ايو زل ببزحات منالبات ونبزح تقبل نزنبورو عينت نايمسال كنتات نيرو حجيقن عبوشت ترعي كابتهم قالوتون زفل ليلو منقد يبلو نابزبل منقد كخيادي خيلي بتعذابمو خنز عينت كنتات كرغهولو نتهزبي زرحو قدو اي مسلكمن
هو الكعلق مالت يوتي سلفي ذا حاشا سلفيو ذا بالإمنة اللو اللانا نحناون مخنياتو ترأي ترأي حزوز قعز اللو سلفي تماليوخون حجي ولا نطرح سلزي قياريو نصاعات في مدرخ ذا حلفنا نعي زواو قنبار جبهان ذا بالفلليات أختيميو دحنا حجي حبيرنا نبروه مسائي عب إرتراخ مي ديمقراسيا وسرعات متكل أبزي حبيرنا كنسرح لنا زب الرئيس اللي زخونا تقبل النت اللو مالتي ترأي تمالي تقبل النت ميرو لوميون تقبل النت اللو سلزي بزي أقات إيمو زولو تروح بوتات قلة قلة مدن قارات نوسون أوان كفتر يخيل يخون قن مطعي يتي سب ناتر الدو أبقود نتي قنع كساطاو النابلك قدسلي زب الإمنت لزلني أتي كفترة زخ العنقفاتات كفترة زخ المدنجارات جزياوي وتذي كونه نابره يخيد مسكده أتهزبي أبتزلو مرجت كقطف المخانية إذا أمن مالت ولا بز أخيباتات زجور كون نسي وتحطه اللعال كله نسي جلسنا اللي تنقنع تسب نتي فلفز وصدو والسانسي عيد فاروني
كل من الوقت أتمنى أستعمل مسخون تفعل لي مسافات حدث ما جبر كخلها بخل وجد ما أتخبرهم دافلة كهولندا سونكم أنا يود إن أمامي هون كزوج أني رم الوقت هون ترحبكم معهم مثلني سلذي تناطوا أمامي خان مرأي فتينكم دو حبيرك إن مسرح تقوله تطلده
و كم زبر كيوم س كبرم دافلا ب تورنتو ون تراخيدنا نيرنا نحاتير غزي انا ز غبر زلو خدت انتي مخانو غليصلو نسون كم زبر كيو ناي اكشن بلان زبل مدر حزي انقصاص كم زلو حبيروني اتي كلتينا العلنا زلنا قدات انا نحد حدو زمالا لا امبر ز صارر كم زي كوني ري زلو انا سلازي كنا خير ناسي بحاله كنسرح له زه الكوناتات كنفطر زكاء الكوينو يسمعني سلازي تي خبرهم العلو زلو مدبات بشنخنا زخونا يخون تصابؤو ويتقاومو ويتصاررنت يبلنا ابتنا هنا امامه ون انتخون انت يزبل تي حبراو عيو ناسي ابسلست مدايات زت كوره خونا لو أب دبلوماسياوي أب هزباوي أب زيناون مداياتي بحبار كنسرح لنا خندن بتقاوم طوز تقاوم تزبل لنا مالت أب زي مداياتي زخ أبق عدز اللوم سبات كنززز لنا زن بق عدز اللوم سبات كاودبات كخوني خولو زي تودبو كوول كسبات ونكم زي حجخن بعال كبرم ون كخوني خولو لازو خبرم دافلا أب تهزباوي مداي يدمعيو في العلوة زلو إمامي صبوقي وزبل عقبتات ندحرابت تقاومت ودبات حبيرو نسو أبزن شما قلتات زي أناتيو كواسا أنك مرحن بشان أخسل فنا حزنا يزلنا إمامي زفك دي مالتي
حيجي غطري وهلهم دارقا نوح وان كوينو اللي خابزي سمعاني تقاومت ودبات أخيباتات تبايل اختفل اللي شمنا توهبوا بيتو بيادي وكال أحد وانونا بنيرو بيقلهم تات أخيباتات نيرو لو مخم أي سمعن مخنياتو رو مقالت كالي ياتو منقصاب
لك علاقي مالت تفتنتاتي كايدين أبنت بايتو زعوم أكالات نحنا قاو يلنان مالتيو نا تراخبه خال ايقو بأين مقبار ايو زعر زلو مالتي ايتو خال ايقو بأين وخبزي قبر نوح عمتات حليف اللو دارقار بعد عمتات حليف اللو ابز اوان زقن تسامعنا لنا حج خالنا بكال ايقو بأين نمتاو مدلوات مقبرا لنا يبلو يوم مالتي اتي ناي مدرخون اللو مدرخ حد ادهوك كوميتي او تسيو تا ادهوك كوميتي خال احد حبراوي رأي كتريو زلو ندفي اداليو كالعي أخيرا نيروبي نسوع يخسر سميحو مالتيو لازي حجيتي أب إتيوبيا ككادي تضحيلو زصعرو اللو زلو ناي هقراو بايتو أخيرا نسو انتدعى ተገይሩ ብድሕሪኡት ናይ ናይሮቢ እውን ክቕፅል ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ትፅቢት ኣለና ማለት እዩ። እዚ ናህና እውን ንዕኡ ዘራጉድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ንወስዶ ዘለና ተበግሶ ከዓ ንዕኡ ዘራጉድ እዩ። ኣብዚ ኣርባዕተ ሓጪርና ኣለና ነጥብታት ተሰማሚዕካ ምስራሕ የዋፅ ሕጂ እሱ እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣብ ግብሪ ድሓር እቲ ፍልልያት ዝመስል ዘይፍልልያት ክኸውን ይኽእል እዩ። እናሃሰሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ፍልልያት እንተልዩ እውን እናተዛተኻ እናተላዘብካ ከተቀራርቦ ወይ ከተመሓድሮ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ፋይናንሳዊ ኩነታትኩም ከ ንኣብነት ናይ ገንዘብኩም ዓቕሚ ካበይ እዩ ዝመፅእ? ትፍልፍሉ ካበይ እዩ?
ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናይ ገንዘብ ምንጭታቱ ኣባላት እዩ። ኣባላቱ ዝገብርዎ ወርሓ ውፅኢታት፣ ኣባላቱ ዝገብርዎ ወፈያታት፣ እቲ ሰልፊ ብዘካይዶም ንጥፈታት ካብዚ ዝምወል ማለት እዩ። ዋላ ንጥፈታትና ዋላ ናተይ ዑደት ይኹን ናይ ካልኦት መራሕቲ ዑደት ኣባላት ብዝገብርዎ ወፈያታትን ወርሓ ውፅኢታትን እዩ።
ራይ ሕጂ ክትርእይዎ ከለኹም እዚ ናይ ደንቢ ተቃውሞ እውን እናረእኸ ትርእይዎ ኣለኹም ትግምግምዎ ኣለኹም ናይ ህዝቢ ምላሽ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ምክንያቱ መብዛሕትኡ ስቂሉ ዝዕዘብ ዘሎ እዩ ዝመስል ካብቲ ዝዛረብ ወይ ድምፂ ዝህብ እሞ ብናትኩም ብናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ ናይ ህዝቢ ምላሽ?
ምክንያት እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ዝያዳ እናፈለጡ እናለለየ ከም ዝመፀ ኢና ንርዳእ። እቲ ስርዓት ኣብ 1991 ዝነበሮ ደገፍን ሎሚ ዘለዎ ደገፍን ክትርኢ ከለካ ሰማይን ምድርን እዩ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ኣብ ጂኔቭ ድዩ ኣብ ኒውዮርክ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ብ10ታት ኣሸሓት ዝኸውን ህዝቢ ዝተሳተፎ ኣብ ተሞክሮ ናይ ደንበ ተቃውሞስ ከምኡ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እንተኾነ እውን ነቲ ስርዓት ሎሚ ኣለልይዎ እዩ። እቲ ፀገም ናይ ህዝብና ዘሎ ሕጂ መተካዕታ ናቱ ዝኸውን ዝተጠርነፈ ሓይሊ ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ርእሱ ኣድሚኑ ክኸይድ ይግደድ ኣሎ ማለት እዩ። ገለገለ ከዓ ብውልቃዊ ናታቶም ጥቕምታት ንዓዲ ክመላለሱ ዝደልዩ ወይ ገለ ንብረት ኣብ ዓዲ ዝገበሩ ወይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ስጉምቲ ከይውሰድ ዝፈርሑ ወዘተ ወዘተ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣካላት ናይቲ ህዝብና እውን ኣለዉ ማለት እዮም። ርእሶም ኣድሚኖም ዝኸዱ ዋላ ብውሽጦም ለውጢ ዝደልዩ እንተኾኑ ግን እቲ ውልቃዊ ረብሓታቶም ኣቐዲሞም ዝርኡ ሸነኻት ናይ ህዝብና እውን ኣለውና እዮም ማለት እዩ። እዚ እቲ ፀገም እምበር ህዝቢ ሎሚ ስጊዕ ኢሉወዩ እቲ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑስ ኣለልይወዩ ነስ ወከፍ ስድራ ቤት ከዓ በፂሕወዩ እቲ ፀገማት ማለት እዩ።
ብተቃውሞ ዝግበር ሰልፊ በዚሑ ክኸውን ይኽእል እንዲ ካብቲ ናይ ቅድሚሎም ዝረአ ዝነበረ ግን ደገፍ እቲ መንግስቲ ወይ ንላዕላውነት ሃገር ድዩ ወይ ማዕቀባት ብምቅዋም ድዩ እዚታት እዚታት እናተባሃለ ዝግበሩ ሰልፍታት እውን ዓበይቲ ወይ ብዙሕ ቁፅርታት ዘለዎ እዩ እሞ ምናልባት ክስታይ ከይንኸውን ኢለ ናይ
ሓደዋዋት እቲ ስርዓት ዝገብሮም ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣለው ከም ዝበልክዮም ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ይሳተፎም እዩ። ትፍልልዩ እንታይ እዩ? እቲ ቀደም ዝነበረ ደገፍ ልባዊ ደገፍ ዝኾነ ይኹን ካብ ውሽጣዊ ልቡ ካብ ዕግበቱ ተበጊሱ ዝገብሮ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ነቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ነቲ ህግደፍ ዝከላኸሎ ኣብ ፅርግያታት ኮነ ኣብ ኣኼባታት ዝገብሮ ዝነበረ ምክልኻል ሎሚ የለን። እቲ ረስኒቲ ካብ ናትካ ዕግበትን እምነትን ተበጊሱ ዝግበር ዝነበረ ተኻፋልነት ናይቲ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት የለን። ሎሚ ግበር ተባሂልካ ክንዲዚ ክትመፅለኩም ናይ መጓዓዝኹም ባዕልና ክንክእለኩም ኢና ወዘተ ወዘተ እናበለ ዘካይዶ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ስለ ዝኾነ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ደገፍ ነቲ ስርዓት ክወዳደር ኣይኽእልን እዩ። ቀደም ብገንዘቡ ብድልየቱ ከይሰግዕቲ ሰብ እምነቱ ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ፅርግያታት ዝወፀሉ ነይሩ ነቲ ስርዓት። ሎሚ ግን ዳርጋ ምግዳድን ገለ ረብሓታት ከይክልክሎ ብምፍራሕ ተዘይኮይኑ ካብ እምነትን ዕግበትን ናይቲ ህዝቢ ዝብገስ ኣይኮነን ባህላ እዩ።
ኣራይ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ካብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ንግዜኻ ንዝሃብካ ንቃል መጠየቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ የመስግን ይቀኒለይ
የቀኒለይ ምን ኣፈርቂ ኣነ እውን ነዚ ዕደል እዚ ህብኪ ኢንተርቪው ክገብር ስለ ዘፍቀድ ክለይ ንዓኺ ብኣኽቢለ ከዓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብ ዝበለ ምስጋናይን መጎሰይን ክገልፅ ፈቱ የቀኒለይ
እሺ የቀኒለይ